Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Briselu se održava summit lidera zemalja Zapadnog Balkana i Europske unije. Srbija nije potvrdila da li će se usaglasiti sa završnom deklaracijom summita, potvrdili su diplomatski izvori u Briselu za Radio Slobodna Evropa pred sami početak summita. Sistematska zloupotreba institucija, javnih funkcija i najuticajnijih medija, kojom su izborni akteri stavljeni u neravnopravan položaj, obilježila je izbornu kampanju u Srbiji. Ocjena nevladinog centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. A 4 dana uoči izbora u Srbiji, predsjednik ove zemlje Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Milan Trišić osuđen pred sudom BiH na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Bratunca. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je izručenje bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića Prištini nemoguće. Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier ponovio stav SAD-a da zvanična Priština mora da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, te da ona mora biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. SAD i Britanija uveli dodatne sankcije zvaničnicima Hamasa. Izraelska vojska kaže da je izvela više od 250 napada u Gazi tokom proteklog dana. Palestinski zdravstveni zvaničnici kažu da je još najmanje 50 ljudi ubijeno. Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas upozorava da je ponestalo zaliha vakcina za djecu. Najmanje 53 osobe, uključujući 9 djece, ranjene su u najnovijem ruskom raketnom napadu na Kijev, uprkos tome što su oborene sve ispaljene rakete. Povrede su zadobili u padu krhotina projektila. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti Dačićeva i Vučićeva ofanziva na glasače u Republici Srpskoj. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da se glasačko tijelo u RS-u dijeli na više političkih opcija.
To više nije ona jednoglasna, uniformna podrška koja je išla prema Aleksandru Vučiću, već se traži neka vrsta alternative.
Mještani najudaljenijih sela Srebrenice, do kojih je zbog zime teško doći, pripreme neophodne namirnice već u oktobru. Povratnik Himzo Mujić kaže da mora.
I za stoku, i za svoju hranu, i ivnicu sve spremiti, i drvo, i sijeno, i sve pripremiti, i onda nek pada koliko će snijeti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se u Briselu održava summit zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Lideri država i vlada Evropske unije pozvaće sve zemlje Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji i rade na sprječavanju zaobilaženja restriktivnih mjera koje je Brisel uveo protiv Moskve kao odgovor na agresiju protiv Ukrajine. Srbija nije potvrdila da li će se usaglasiti sa deklaracijom, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa diplomatski izvori u Briselu. Naveli su i da se nastavljaju napori sa Srbijom kako bi se postiglo usaglašavanje, mada ishod ostaje neizvjestan. Više izvora je potvrdilo da su sve zemlje regiona osim Srbije već potvrdile da će se usaglasiti sa završnom deklaracijom. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Lideri država i vlada Evropske unije pozvaće sve zemlje Zapadnog Balkana da uvedu sankcije Rusiji i rade na sprečavanju zaobilaženja restriktivnih mera koje je Brisel uveo protiv Moskve kao odgovor na agresiju protiv Ukrajine. U nacrtu deklaracije koja će biti usvojena na kraju samita stoji da zajednička vizija budućnosti uključuje i zajedničke vrednosti i zajedničku odgovornost. Ovu deklaraciju usvajaju šefovi država i vlada Evropske unije, a sa tekstom se usklađuju lideri regiona koji učestvuju na samitu. Usklađivanje s deklaracijom nije obavezno za zemlje regiona, ali se svakako to od njih očekuje, tvrde visoki zvaničnici iz Brisela. Međutim, prema njima, neusklađivanje s deklaracijom šalje negativan signal, jer se time pokazuje kakvu geostratešku orijentaciju imaju ove zemlje i da li one žele da dele zajedničke evropske vrednosti. U završnoj deklaraciji će se poseban prostor posvetiti procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. S tim u vezi, lideri će pozvati Prištinu i Beograd da primjene sve sporazume koji su postignuti u okviru dijaloga, kao i da rade na deeskalaciji. Sve zemlje regiona će biti pozvane da pronađu trajna i definitivna rješenja za bilateralne sporove i pitanja koja su ukorenjena u nasljeđu prošlosti. Samiti na nivou Evropska unija Zapadni Balkan su u prethodne dve dekade bili periodični, a od 2020. godine susreti su postali redovna praksa i održavaju se jednom godišnje. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četiri dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, u Bosni i Hercegovini primjetna su dva predizborna bilborda. Na jednom se potencijalnim biračima obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a na drugom ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Što ova dva političara iz susjedne Srbije očekuju od 11.000 birača u Bosni i Hercegovini? Raspitao se Goran Katić.
Bilbordi sa likom Aleksandra Vučića i sloganom Srbija ne smije da stane, odnosno Ivice Dačića, praćeni riječima premijer Srbije, mogu se naći između ostalog u Banja Luci, Doboju, Srebrenici. Vučić se sam na bilbordima reklamira i na sajtu entitetskog javnog emitera Radio Televizije Republike Srpske. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa da se plaćeno političko oglašavanje u BiH reguliše izbornim zakonom, te da on ne tretira oglašavanje za izbore u susjednim zemljama. Inače, u Bosni i Hercegovini je, prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju, za glasanje na izborima u Srbiji prijavljeno nešto više od 11.000 birača, otprilike kao u vojvođanskom gradiću Bačkom Petrovcu. Prošle godine na parlamentarnim izborima u Srbiji na teritoriji BiH je glasalo oko 10.000 ljudi, nešto više od 8.000 za Vučićevu listu, a za Dačićevu manje od 1.000. Ako je vjerovati izjavama stranačkih lidera u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, entitetski predsjednik, najavljuje svoju podršku Vučiću, iako, kako je nedavno izjavio, njega Vučić na posljednjim izborima nije podržao. Sa druge strane, i Dačić ima zvaničnu podršku nekolicine Dodikovih koalicijnih partnera, i to Socijalističke partije i Narodne partije Srpske. Opozicija u RS je uglavnom na strani Vučića. Jedini opozicionar koji je od ranije poznat po stavu da ne želi da podržava bilo koga na izborima u Srbiji je predsjednik Pokreta za pravdu i red, Nebojša Vukanović. On za Radio Slobodna Evropa poručuje da građani Republike Srpske ne trebaju da odlučuju ko će biti vlast u Srbiji, te da opozicija urušava svoj ugled pružanjem podrške Vučiću. Za Dačića kaže da se radi o političkom makijavelisti.
A računa s ove strane Drine na mnoge glasove, kako SNS ne bi imao bez njega 50% i kako bi mogao da trgnu i ocjenjuje da dobije ono što ovog trenutka interesuje Dačića, to je da on bude predsjednik vlade.
Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, očekuje da će se brak iz interesa Dodika i Vučića održati i u ovoj kampanji, te da će partije iz Republike Srpske pružiti podršku Vučiću u smislu mobilizacije za glasanje na parlamentarnim izborima. Ipak, ona za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da pojava bilborda sa Dačićevim likom znači da se glasačko tijelo u Republici Srpskoj dijeli na više političkih opcija iz Srbije.
To više nije ona jednoglasna uniformna podrška koja je išla prema Aleksandru Vučiću, već se traži neka vrsta alternative među nekim drugim političkim akterima u Srbiji. Što zapravo je posljedica tih narušenih odnosa između SNSD-a i SNS-a u Srbiji, odnosno odnosa između Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.
Topić ističe da je vladajućim opcijama u Republici Srpskoj i Srbiji bitna međusobna podrška da ne bi izgubili političko tlo pod nogama, dok opozicija u RS nastoji da se ne zamjeri Vučiću. Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, za Radio Slobodna Evropa je rekao da SPS širenjem kampanje na BiH želi da pokaže svoju snagu i vrijednost SPS-a mimo koalicije sa Vučićevim naprednjacima.
I da na taj način pošalje poruku SNS-u da on ima, da se to je pokazao i ranije, koalicijani potencijal i da on može da bude na neki način i dobar partner u nekoj budućoj vlasti, ali i da može da pravi neke druge kombinacije.
On ističe i da Dačićeva kampanja smeta SNS-u, jer je na prošlim izborima pokazao da je sposoban da uzme dio glasova na koje su oni računali, a sličnom ishodu se i sada nadaju. Prošle godine su birači u Bosni i Hercegovini mogli glasati na 15 lokacija. Ove godine su dodata 4 glasačka mjesta, u Mrkonjić gradu, Palama, Novom Goraždu, te jedno dodatno u Bijeljini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Pred izbore u Srbiji stranke su se mladima obratile samo 89 puta, dok je njihova zastupljenost na listama za poslanike u parlamentu manja nego ranije, pokazalo istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije. Prenosi Dušan Komačević.
Istraživanje čije rezultati su predstavljeni u Beogradskom medija centru urađeno je u periodu od 1. novembra zaključno sa 8. decembrom. U tom periodu najviše obraćanja ka mladima imala je koalicija okupljena oko vladajuće Srpske napredne stranke, 34 obraćanja. Sledi koalicija Srbija protiv nasilja sa 22 i koalicija koju čine Dveri i Zavetnici sa 10 obraćanja. Prema rečima Miljane Pejić, generalne sekretarke ove nevladine organizacije, ekonomski položaj i stambeno pitanje su bile teme kojima su se politički akteri obraćali mladima.
Međutim, ono što možemo negde da zaključimo kada smo videli ove rezultate jeste da se opet jako mali broj stranaka na jedan sistemski način obraćao ka mladima i da mere i obećanja koje su negde njima nuđena je opet jedna propuštena prilika s obzirom da nisu bila dovoljno konkretna i usmerena na njih.
Osim obraćanja političara ka mladima, istraživači krovne organizacije Mladih Srbije su na nedeljnom nivou analizirali i obraćanje političkih predstavnika na društvenim mrežama, kao i zastupljenost mladih na izbornim listama. U poređenju sa ranijim izbornim ciklusima zabeležen je pad broja kandidata za političke predstavnike u starosnoj dobi do 30 godina, kaže Miljana Pejić.
2020. godine smo imali tu negde približnu predstavljenost mladih kako u ukupnoj populaciji i u smislu kandidata i kandidatkinja sa 17%, taj procenat je 2022. smanjen na 14%, a sada možemo da zaključimo da je on pao na svega 12% mladih koji su u ovom trenutku kandidovani od strane svih izbornih lista.
U ranijem istraživanju koje je KOMS sproveo u aprilu ove godine, 65% mladih izjavilo je da želi da izađe na izbore. Prema rečima Gordane Adamov, predsednice Upravnog odbora KOMS-a, to pokazuje da je pogrešna pretpostavka da su mladi nezainteresovani za politiku. Koren ovog problema je, prema njenom mišljenju, u obrazovnom sistemu.
Mi trenutno imamo obrazovni sistem koji ne neguje kulturu demokratije. Mi nemamo obavezno građansko vaspitanje. Ukinuli smo ustav i pravo građana kao predmet. Da li možemo da krivimo mlade što je situacija takva? Smatram da ne možemo, s obzirom na to da naš obrazovni sistem ne radi na prvo to učenju o demokratiji sa jedne strane, razvoju kritičkog mišljenja mladih, nego mladi za takvim edukacijama posežu u ovaj sistem neformalnog obrazovanja koji je često nedostupan mladima, posebno na lokalu.
Neophodno je, poručuju iz KOMS-a, uvećati procenat mladih na izbornim listama i pružiti im priliku da direktno utiču na donošenje odluka. Iz ove organizacije su pozvali mlade koji imaju biračko pravo da ga u nedelju, 17. decembra, iskoriste i da izađu na izbore. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Spot kandidata na beogradskim izborima Miše Vacića, u kojem targetira LGBT osobe, predstavlja tipičan i težak slučaj diskriminacije koja je zabranjena zakonom, poručila je za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Zašto je LGBT zajednica na udaru pred izbore u Srbiji, čućemo od Nevene Bogdanović.
Sa svih mesta dostupnih javnosti ukloniti diskriminišući sadržaj. Upozorenje je poverenice nakon što je kandidat za gradonačelnika Beograda ispred ultradesničarske organizacije Srpska desnica Miša Vacić u predizbornom spotu na društvenim mrežama uputio preteće poruke LGBT zajednici, nazivajući ih, citiramo, bolesnim.
Kada budem bio gradonačelnik, grad Beograd će obezbediti za LGBT osobe koje dobrovoljno žele da odu na lečenje u klinike u Moskvu i Teheran. Novac.
Rusija i Iran, na koje referiše Vacić, poznate su po brutalnom kršenju prava LGBT zajednice. U Iranu su istopolne veze protivzakonite sa zaprećenom i smrtnom kaznom, dok društvo homoseksualnost doživljava kao bolest. Decenijsko ukidanje prava u Rusiji kulminiralo je poslednjom odlukom Vrhovnog suda koji je LGBT pokret proglasio ekstremističkom organizacijom. A po ugledu na Rusiju, na koju se često poziva u kampanji, Vacić je u još jednom spotu targetirao LGBT zajednicu.
Zabraniću LGBT propagandu na javnim površinama. Insistiraću da gej parada
se ono je održi, da bude zabranjena.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i vlada do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja RSE povodom Vatićevih spotova. Na njegove izjave nisu reagovali premijerka Ana Brnabić, koja se javno deklarisala kao pripadnica LGBT zajednice, kao ni predsjednik države Aleksandar Vučić. Vacić inače zbog prijetnji nasiljem LGBT zajednici 2015. uslovno osuđen na 7 mjeseci zatvora. Od početka političke karijere zastupa ekstremno desnu ideologiju, a njegova srpska desnica do sada nije imala predstavnike u parlamentu niti u glavnom gradu. Odsustvo reakcije vlasti je za Gorana Miletića, direktora za Evropu u međunarodnoj nevladinoj organizaciji Civil Rights Defenders, očekivano u izbornoj kampanji.
Međutim, ja mislim da je sada trenutak kada predsjednici i vlasti i opozicije, svako koji u političkoj areni mora da reaguje i kaže da ovakve izjave i ovakve slične ideje u javnom prostoru neće biti nešto što će podržavati ukoliko budu na vlasti na bilo kom nivou.
Miletić ističe i da se Vacićeve poruke ne mogu podvesti pod mišljenje političara, jer zakoni u Srbiji jasno definišu govor mržnje.
Mora ne samo biti osuđen, već i sankcionisan kada nema reakcije. To znači da se delimično slažu sa onim što Miša Vacić govori.
Zeleno-levi front, partija opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, pozvao je institucije da reaguju na izjavu Miše Vacića, uz ocenu da su njegovi istupi dovoljan razlog da se traži zabrana srpske desnice. Jedina su partija koja je javno sudila njegove stavove. Tužilaštvo nije odgovorilo za Radio Slobodna Evropa da li su tokom kampanje postupali u slučajevima diskriminacije LGBT zajednice od strane političkih predstavnika. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti navodi da su na početku kampanje podsjetili sve kandidate na obavezu da poštuju Ustav i zakone koji zabranjuju govor mržnje.
Nismo dobili pritužbu povodom diskriminacije LGBT osoba u vezi sa kampanjom i izbornim procesom, što ne znači da slučajeva nije bilo.
Osim Miše Vacića, poruke protiv LGBT zajednice RSE je uočio i kod drugih kandidata desnice na izborima. Prošle godine su u Srbiji evidentirana 94 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT osobama. Zabeleženo je 29 slučajeva fizičkog nasilja, a samo je trećina prijavljena policiji. Najčešći razlog neprijavljivanja je nepoverenje u institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Za smrt trudne Zimrite Nerde, koja je nastupila od posljedica udaraca koje joj je zadao suprug Dalibor Nikolić u januaru prošle godine, Podgorički viši sud mu je izrekao presudu od 12 godina zatvora. Presuda je izazvala revolt dijela nevladinog sektora koji je održao protest ispred zgrade suda, sa kojeg je poručeno da je presuda nezakonita. Slušamo Lelu Šćepanović.
Prema optužnici Višeg tužilaštva u Podgorici, Dalibor Nikolić je 16. januara prošle godine 8 sati tukao svoju suprugu Zimritu Nerde iz bara pred djecom uzrasta 4, 6 i 10 godina. Na kraju je udario pesnicom u glavu, zbog čega je uslijed izliva krvi na mozak izgubila svijest, navodi se u dokumentaciji. U kliničkom centru je tog dana konstatovano da je 27-godišnja Zimrita imala brojne povrede na glavi, nagnječenje lobanje, izliv krvi u mozak, prelome kostiju na rukama i nogama uslijed više desetina udaraca pesnicama i improvizovanom bejsbol palicom. Njene povrede u obdukcionom nalazu opisane su na 4 strane. Iako je tužilaštvo tražilo maksimalnih 40 godina zatvora za krivično djelo teško ubistvo, viši sud je procijenio da se radi o krivičnom djelu nasilja u porodici, zašto je propisana maksimalna kazna 12 godina zatvora koju mu je i izrekao. Riječ je o nepravosnažnoj presudi. Gotovo sve nevladine organizacije i civilni aktivisti osudili su ovako nisku kaznu, a Maja Rajčević iz Centra za ženska prava je ispred suda kazala da presuda pokazuje da život žene u Crnoj Gori malo vrijedi.
Koliko dugo neko treba da zlostavlja i koliko surovo i snažno da udara da bi sud prepoznao namjeru i presudio za teško ubistvo.
Rajčević je podsjetila da je Zimrita godinama prijavljivala nasilje i najavila građanske proteste ako se ne povećaju kazne.
Sud je, smatramo, zauzeo stav da što duže i surovije nasilnik nekog muči, tuče i zlostavlja, to mu je lakše da dokaže nehat. Ako znamo da je žrtva imala toliko povreda da su morale biti opisane na 4 strane u obdukcijnom nalazu, da je imala 24 stare povrede od ranijeg zlostavljanja po skoro svim dijelovima tijela, uključujući i frakture u predijelu glave, donje vilice, noge, da je tokom posljednjeg događaja, dok je bila u drugom mjesecu trudnoće, zadobila 5 teških tjelesnih povreda, 11 lakih po svim dijelovima tijela i da je zadnji udarac, po riječima vještaka, zadat silinom neviđenog intenziteta. Iako je vidio da više ne može da stoji na nogama i da je nemoćna, nasilnik je dakle nastavio.
Fanadelija iz Centra za romske inicijative je ispred Višeg suda ocijenila da je kazna od 12 godina nezakonita i izrazila nadu da će apelacioni sud uticati da ona bude promijenjena. Delija je naglasila da je Zimrita bila Romkinja i poručila:
da li Romkinje i Egipćanke moraju da budu vrijedne i da imaju istu vrijednost kao i drugi životi?
Gotovo niko od nadležnih institucija nije reagovao povodom presude Višeg suda, a zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijeković uputio je državi apel za buđenje. Iz tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa kazali da će nakon što dobiju pisanu presudu izjaviti žalbu apelacionom sudu Crne Gore, a posebno, kako se navodi, kod činjenice da je sud izmijenio činjenični opis i pravnu kvalifikaciju krivičnog djela. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prethodni samiti o klimi završavali su se uspostavljanjem fonda za pomoć zemljama u razvoju da pređu na zelenu energiju i obećanjima da će se smanjiti globalno zagađenje. U narednim minutima analiza Associated Pressa, da li je to ostalo prazno slovo na papiru. 5 velikih obećanja na tu temu bilo je u proteklih skoro 30 pregovora. Prošle godine u egipatskom Sharm el-Sheikhu na sastanku samo nekoliko mjeseci posle razornih poplava u Pakistanu, u kojima je poginulo skoro 2000 ljudi i napravljena šteta od 3200 milijardi dolara, delegati su odlučili da se kroz osnivanje posebnog fonda pomogne onima kojima su uništene kuće i usevi. Kasa za pomoć formalno je napravljena prvog dana ovogodišnjih pregovora u Dubaju i iz nje je obećano 700 miliona dolara. Stručnjaci za klimu kažu da je to samo delić potrebnog, jer su ekstremi poput ciklona, porasta nivoa mora, poplava i suša sve veći kako temperatura raste. Summit u Glasgowu 2021. po izlasku sveta iz pandemije koronavirusa pratili su masovni protesti sa zahtevima da svetski lideri urade više u rešavanju klimatskih problema. U završnom dokumentu učesnice su se saglasile da postupno smanje upotrebu uglja umjesto prvobitnog postupnog ukidanja, jer su Indija i Kina tražile da se formulacija ublaži. Do danas glazgovski dogovor nije ispunjen, jer najveći korisnici uglja tek treba da počnu da se odreču fosilnih goriva. Indija se, na primjer, na ugalj oslanja za više od 70% proizvodnje električne energije. Pre 8 godina skoro 200 zemalja usvojilo je na samitu u Parizu globalni pakt za borbu protiv klimatskih promjena, pozivajući na kolektivno smanjenje gasova sa efektom staklene bašte. Taj sporazum, koji se smatra pojedinačno najvećim dostignućem Ujedinjenih nacija u ovoj borbi, podrazumeva saglasnost da se zagrevanje planete zadrži na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na početak 19. veka. Za sada svet nije premašio tu granicu 1,1 do 1,2 stepena, ali je na putu da je pređe, osim ako se brzo i drastično ne smanji emitovanje zagađenja. U vreme klimatske konferencije u Kopenhagenu 2009. svet je navršavao najtopliju deceniju u istoriji. Tada su bogate države siromašnim zemljama obećale 100 milijardi dolara godišnje za uvođenje zelene tehnologije do 2020. Oxfam, organizacija za borbu protiv siromaštva, saopštila je 2020. da je verovatno 70% tih sredstava bilo u obliku zajmova koji su zapravo povećali dužničku krizu zemalja u razvoju. Klimatski ekonomista Nikola Stern u svom istraživanju ustanovio je da je siromašnim državama za klimatske mere potrebno 2000 milijardi dolara svake godine do 2030. 1997. godina, u vrijeme održavanja trećeg klimatskog samita u Japanu, bila je jedna od najtoplijih u 20. veku. Protokolom iz Kyota zatraženo je od Evropske unije i 41 zemlje da smanje emisiju gasova za više od 5% u odnosu na 1990. uprkos dogovoru. Tek 2005. postignuta je saglasnost da se deluje po tom dokumentu. Sjedinjene Američke Države i Kina, najveći zagađivači na globalnom nivou, nisu potpisale sporazum. Od Kyoto samita do danas emisije štetnih gasova dramatično su povećane.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sela Luka i Krušev Do nalaze se u brdovitom dijelu jugozapadno od Srebrenice. Tokom zime ovaj kraj bude odsječen od svijeta barem mjesec dana. Na nadmorskoj visini više od 1000 metara snijeg žestoko pada, a od siline vjetra na putu se stvaraju nanosi snijega od oko 2 metra. Zbog toga je službi za zimsko održavanje teško raščistiti put u dužini od 50 km. Znaju to mještani ovih sela, pa se još tokom lijepog vremena od oktobra počnu snadbijevati neophodnim namirnicama i lijekovima. Sela je posjetio Sadik Salimović.
U selima Luka i Krušev Do prije rata živjelo je više od 1200 stanovnika. Ovdje je bila ambulanta, prodavnica, škola i dom kulture. Danas sve to nedostaje za 50 stanovnika koji su se vratili u ova sela. Jedan od njih je Alija Mujić, koji je kao momak otišao da radi u Dubrovnik.
Otišao sam ja dok sam još mlad, bio 77. godine i zaposlio se tamo, radio do penzije, penziju zaradio i sad sam vratio vam. Ovo je prva zima da sam tu. Drva pripremam, drva nisam bio pripremio dovoljno. Jesam sad, bio sam se tiče brašna, ulja, šećera, kafe, tako ti namirnica koje su neophodne.
Zbog teških uslova u kojim žive povratnici u Luci i Krušev Dolu, ljudi se iseljavaju i sve ih je manje. Jedan od povratnika je Himzo Mujić, koji je nekoliko mjeseci boravio u Australiji, ali se vratio u Luku. Himzo ima 77 godina i bavi se stočarstvom.
3 mjeseca živio tamo i sin mi ostao tamo i dalje, i sad je tamo. Ne mogu tamo klime, ne mogu toploti one, ne mogu. Da sam ostao, bilo bi možda bolje. Ne radiš ništa, imaš onda socijalu, sad je penzija. Ali ja nisam to mogao, ljava im penzija, njiva je socijala i ljepotana.
Kao i ostali mještani ovog zabačenog sela, i Himzo se dobro pripremio za zimu.
I za stoku, i za svoju hranu, i ljivnicu, sve spremiti, i drvo, i sijeno, i sve pripremiti, i onda nek pada koliko će snijeg.
Rahman Špiodić ima 74 godine i živi sa suprugom Dudom, koja je od njeg starija 11 godina. Oboje su bolesni.
Ovdje kad zavali snijeg, ti imaš šta kupiti, ti imaš tako da... Ako imaš, imaš, onda ko je nemoća, ne mere ništa. Ružno. U mene je žena bolesna, a man nepokretna. Onda i ja sam bolestan, jedva hodam. Nadol. Nemamo ne 100 maraka, ona ima prima, od tog živimo. Teško. Eto, nemam ti šta pričati.
Među povratnicima u Luku ima i mlađih. Jedan od njih je 40-godišnji Šemsudin Mujić.
Ovdje sam se vratio u Luku 2003. godine i dan danas živim tu sa ocem i čerkom. Pa živim od poljoprivrede, najviše stočarstva i tako, to je jedino i osnovno ovdje. Ko misli živiti, od toga se i živi. Ja, ima nešto stoke poprilično, ali da je lako nije.
Mještani Luke organizovali su akciju uređenja puta i sada ima nekoliko kilometara asfalta. Put će biti lakše održavati, ali kako kažu Lučani, doći će veliki snijeg i opet će biti zameteni i osječeni. Zato su se dobro snadbijeli namirnicama koje im mogu biti do februara. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.